Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Doamnelor, domnilor, vă salut cu bun venit sau bun reîntâlnit la emisiunea Educație pentru viață. El este vinovat că m-a făcut să mă simt așa. Ea este vinovată pentru atâta cicăleală. Cât de ușor găsim vinovați și cât de dificil ne este să ne asumăm responsabilitatea, să ne asumăm rolul pentru nefericirea noastră. Mereu lista de vinovați este plină. N-aș vrea să generalizez, dar ne este mult mai ușor să experimentăm la nivelul acesta responsabilitatea sau irresponsabilitatea. Discutăm astăzi pe această temă cu psiholog clinician și psihoterapeut Mădălina Roșu. Bun revenit la emisiunea Educație pentru Viață.
Bine te-am regăsit, Lavinia. Mulțumesc de invitație.
Este o plăcere să putem discuta pe un subiect atât de fierbint, aș spune, în sensul că adesea în cabinet pe subiectul acesta, în relații, nu doar în relația de cuplu, există astfel de probleme, da? Legate de responsabilitate, de vinovăție. Cine-i vinovat? Pe cine aruncăm, da? Vina. Și mă gândeam la acest aspect, inclusiv legat de cine face primul pas pentru rezolvarea problemei, pentru a veni la psihoterapie în relația de cuplu.
În timp ce vorbeai, la Vina, îmi venea în minte copilăria. Da. Pentru că de multe ori atunci când se găsește un vinovat, internalizăm așa acest rol al vinovăției încă de când suntem mici. Pentru că nu suntem învățați sau invitați să spunem adevărul despre ce s-a întâmplat și atunci copiii orice fac altfel decât își dorește părintele, dezvoltă acest sentiment de vinovăție și de rușine și atunci nu o să-și asume responsabilitatea pentru ceea ce a făcut. Tocmai de aceea eu invit, în primul rând, părinții să facă un pas, să încurajeze copilul, să fie sincer, chiar și dacă a avut o experiență nu tocmai în acord cu nevoile sau așteptările părintelui. Atunci când noi avem ca oameni niște experiențe, sunt experiențe conform a ceea ce suntem noi înșine. Fie că alegem lucrurile să le facem într-un fel sau altul. Deci nu este să spun cineva vinovat sau nu, ci este un mod în care eu am făcut conform experienței mele de viață, conform convingerilor mele, conform factorilor și contextului de atunci. Că putem să nu fim atenți și să, cum spuneai tu mai devreme, să ai tendința să cicălești sau să vorbești foarte mult și pentru că tu poate ai avut o zi proastă la muncă și nu, nici măcar nu ți-ai dat seama de încărcătura cu care ai și atunci o proiectezi în relația de cuplu. Și e important să vedem asta, că contează și contextul. Își aduce foarte mult aportul asupra comportamentelor și reacțiilor noastre. Dar atunci când vorbim despre a găsi un vinovat, vorbim de fapt despre un conflict. Vorbim despre un război, pentru că sunt doi participanți. Nu există un vinovat și cineva care are dreptate, ci sunt doi participanți care amplifică mai mult sau mai puțin o situație și cred că asta ține cumva de maturitate emoțională. Că dacă învățăm să fim maturi, să fim în primul rând responsabili pentru cuvintele noastre, pentru emoțiile noastre, pentru acțiunile noastre și suntem în contact cu ele, nu o să le mai dăm celuilalt. Putem să venim în întâmpinarea lui, să-i spunem, uite, am avut o zi foarte proastă astăzi la muncă, nu e indicat să, nu știu, să vorbim acum, lasă-mă puțin, dăm puțin de timp și când o să mă liniștesc, nu are legătură cu tine, putem să vorbim despre asta.
Aici este vorba despre a-ți asuma emoțiile, da? Uh-huh. Și încărcătura pe care o ai la nivel emoțional și care ar putea să genereze un conflict, așa cum spuneai, nu din cauza ta, ci din cauza a ceea ce am trăit eu pe parcursul unei zile. E foarte greu să recunoaștem cum ne simțim noi, pentru că avem și impresia că reușim să ducem. Ba mai mult că nu-i despre noi. Că dacă se ajunge, iată cum spuneam chiar din introducere, dacă se ajunge la un conflict, nu este din vina mea. Este că celălalt a făcut sau n-a făcut. N-a știut ce să spună, nu a acționat cum trebuie și așa mai departe. Iar referitor la ce spuneai legat de educație, de copilărie, vreau ca pe finalul acestei emisiuni cumva să transmitem câteva idei valoroase legate de felul în care să ne educăm, să ne autoeducăm noi ca adulți, dar și să ne educăm copiii cu privire la responsabilitate, la asumare și la responsabilitate. Și încerc să fac această mențiune sau paranteză de acum, pentru că oarecum telespectatorii și radioascultătorii noștri sunt cei care au această valoare a adevărului, da? Și vor să o transmită copiilor lor. Foarte adesea am fost educați și cred că la nivel general poporul român, da? Ca și valoare, îmbrățișează ideea de a nu minți, însă e mai greu să nu o faci. Da? Atunci când vorbim despre o valoare cu încărcătură sau care este scrisă în scriptură, da? Adevărul, să nu minți, cu atât mai mult îți dorești să transmiți lucrul acesta copiilor tăi. Doar că noi, și aici am mai discutat uneori la emisiunile noastre, în copilărie, în copilăria mică, micuțul nu știe să facă distinția între minciună și adevăr. Da. Însă despre subiectul acesta altă dată, ce voiam să subliniez este faptul că noi vrem ca părinți să transmitem această valoare. Însă, copii fiind, de cele mai multe ori nu reușim să înțelegem despre
Lavinia,
ce este vorba.
Deși nu este tema noastră, este foarte important să subliniez un aspect.
Te rog.
Copiii nu mint. Ei sunt atât de puri și de sinceri de la început și, din păcate, minciuna este un comportament învățat în relație cu adultul. Nu aveam cum să nu spun lucrul
mă
acesta.
Mă bucur foarte mult că ai spus. Mi-a
copiii
fost greu
sunt
să-l
extrem de sinceri. Ei fac lucrurile așa cum le vine pentru că explorează lumea. Ei nu știu nimic de la început. Vin așa cu o minte goală și foarte dornici de a trăi, plin de iubire. Și atunci când adultul îl condiționează, nu spargea, nu pune mâna pe aia, atunci îl învață să facă niște lucruri, îi simte rușine să descopere lumea. El nu știe cum să o facă. Este un mititel într-o lume uriașă. Cum să o descopere dacă nu explorează? Și din păcate, acest comportament este un comportament învățat în relație cu cineva și nu cu el însuși, cu copilașul, ci în relație cu părinții
este,
lui.
Da, un mecanism de apărare, cumva, da? El se vede
în pericol,
de a fi certat, sau învinuit pentru ceva ce a făcut-o neintenționat, negândindu-se că se ajunge acolo, doar să exploreze, da? Din curăția și dorința lui și curiozitatea lui. Ne întoarcem, practic, la subiectul nostru, însă, da, de aici începe responsabilitatea sau responsabilizarea și asumarea din copilărie.
Exact.
Da? Cumva cum îi învățăm pe copii și am spus că vom reveni la final, sperăm să mai reușim să ne mai permită timpul. Aș vrea să începem pas cu pas de la vârsta adultă și vorbind despre relații. Aminteam și îți adresam întrebarea cine face primul pas de a veni în cabinet atunci când se sesizează o problemă. Fără riscul de a generaliza, însă sunt convinsă că și la tine cel mai adesea sunt
femeile, dar nu numai. În ultima perioadă am fost surprinsă plăcut să am bărbați în cabinet, cumva conștienți de, nu știu, o anumită schimbare în relație, dar am început cu ei înșiși. Nu știu ce să fac cu mine ca să pot să aduc o contribuție valoroasă relației mele, pentru că am impresia că și eu greșesc cu ceva. Ceea ce mi se pare
excelent.
Extraordinar.
Probabil că ascultă emisiuni de genul ăsta.
Da.
Da, însă citeam
nu un procentaj atât de mare, exact.
Da, și în trecut, cu atât mai mult, și în cărțile pe care noi le avem, și în experiența de cabinet, cel mai adesea doamnele, femeile fac pasul acesta. Uneori vin și domnii însoțiți sau îndemnați, sau da, cumva împinși, trebuie, este necesar. Spun lucrul acesta pentru că mă gândesc în același timp și la partea feminină din relație înainte de a se ajunge chiar la căsătorie. Și aici vreau să discutăm puțin despre ideea aceasta de asumare și de responsabilitate sau responsabilizare în relație înainte de de formarea cuplului sau angajamentului propriu zis. Pentru că da, și aici am întâlnit și cu siguranță tu și cel puțin la fel de mult, domnișoare care spun, nu m-a prezentat părinților, nu mă prezintă prietenilor, nu ieșim nicăieri, nu m-a cerut, da? Aștept un inel de câțiva ani și multe alte, da? Mm-hmm. Sau nu mă sună, nu îmi scrie, așteaptă doar eu să fac primul pas, nu ia inițiativa. Despre ce este vorba aici?
Este vorba despre etapa în care fiecare partener se află. Și mi-a plăcut ideea că noi uneori ne îndrăgostim de o imagine ideală a bărbatului pe care îl vrem sau o imagine ideală a femeii pe care o vrem și nu de bărbatul sau femeia pe care o ai în fața ta. Din păcate, foarte multe persoane trăiesc în această fantezie. Chiar dacă de la început cel din față se prezintă fix așa cum este, au impresia că o să-l fac, o să vrea. El ți-a spus de la început, știi, cum spuneam mai devreme, poate nu sunt acum pregătit, de exemplu, să-ți dau inelul. Mai am nevoie de timp, nu știu, poate sunt la studii și vrea să și le termine, poate face, este într-o etapă profesională și vrea să treacă într-o nouă treaptă. Adică trebuie să ținem cont de toate lucrurile acestea, însă dacă eu aud doar o să-mi dea la un moment dat inelul, lasă că forțez eu când o să vreau momentul, atunci sigur că o să trăiesc într-o imagine ideală. Și o să intru într-o tendință aceasta de a controla cuplul și tot timpul o să găsesc insatisfacție. Nu o să mai văd ce-i bun. Pentru că, de fapt, nu i-am respectat și nu am asumat discursul lui, nu l-am auzit, eu îmi doresc el să fie cum vreau eu să fie. Și atunci revenim la partea aceasta de comunicare. A comunica nu înseamnă neapărat ați exprimat nevoile, așteptările sau părerile, ci este foarte important, cum știm de altfel că pe noi ne ajută meseria, să ascultăm. Să spui un pic mintea pe stop, să taci din gură și să asculți. Exact așa cum te duci la spovedanie și preotul stă și te ascultă, și psihologul stă și te ascultă. Și la final, poate că ceva din tot ce tu ai auzit cu voce tare rostit...
De tine face
un declic în interior. Pentru că este foarte simplu să spunem, el e vinovat că nu m-a cerut, ea e vinovată că nu m-a prezentat părinților, ok, dar până în momentul în care tu ai avut aceste nemulțumiri, cum a fost relația voastră? Câți oameni se uită la asta? El cum s-a prezentat până acum în fața ta? Ce ți-a spus despre el? Ea ce ți-a spus despre ea? Cum s-a prezentat în fața ta? Pentru că s-ar putea ca eu să nici n-auz, să aud printre cuvinte, de fapt, să pescuiesc așa cuvintele importante pentru mine, care îmi confirmă mie că da, o să fiu într-o relație cu tine pentru că ai, îmi satisfaci niște nevoi, dar în viitor, nu acum. Acum mi-ai spus și nici, dar nu-mi place.
Mm-hmm. Și sper ca lucrurile să se schimbe.
Și sper mai ales că eu să te fac să te schimbi. Da.
Tu să te schimbi. Mm-hmm. Mergând mai departe, am venit cu acest exemplu, da?
Da.
Din perioada de relație romantică, de curtenie, cum îi se mai spune, însă e doar un exemplu, da? Și cu siguranță sunt multe persoane care se regăsesc, da? Atunci când relația funcționează, nu sunt niște motive de genul celor amintite de tine anterior, da? Despre studii, despre profesie, ci despre tergiversare, despre comoditate, despre e mai bine la mama, fiecare la casa lui, dar noi suntem într-o relație. Până la urmă, da, dacă merge, merge, dacă nu.
Și aici mai vine și partea aceea în care poate persoanele au stat foarte mult timp singuri, sunt independenți și le vine foarte greu după să se reconecteze, să-i dăruiască cuiva spațiu.
Da.
Pentru că a te muta împreună înseamnă a schimba ceva la tine. Ai face cuiva loc în viața ta. Și nu este un lucru ușor. Am observat că în societate nu se mai promovează atât de mult partea aceasta de asumarea relației sau mutatul împreună, pentru că o parte dintre oameni au această nevoie de, ok, cum spuneai, aminteai tu de exemplu tot de mai devreme, domnișoara care ea tot așteaptă și nu a fost nici prezentată părinților, nu i s-a dat nici inelul, dar ok, în contextul acesta n-au ieșit. În ce relație sunt? Deci în ce relație sunt? Pentru că, din păcate, în situația asta poate să fie și o a treia persoană, și pentru ea și pentru el, să fie cumva o neclaritate. E bine să comunicăm și să clarificăm. Și din nou eu revin la partea aceasta și invit pacienții cu care eu lucrez să fie foarte atenți la cel din față, la tot discursul, pentru că oamenii spun adevărul, dar este important să-l și auzi.
Adică, poate să spună adevărul cineva... și tu să nu-l auzi?
Da.
Un exemplu?
Îți dau exemplu de mai devreme.
Da,
o deci să reformulez suntem... ceea ce mi-ai spus tu. El îți spune, da, hai că o să ne vedem seara cât mai târziu, dar nu-ți răspund la mesaje, dar nu te caut. Mie îmi place foarte bine să stau singur. Din asta el deja ți-a spus despre el.
Da, nu-mi place să fiu agasat, să tot, da.
Nu mi-am să dau explicații despre ce fac eu, că sunt un om foarte ocupat. Deja din discursul lui ți-a spus foarte mult despre faptul că tu nu faci parte, de fapt, din viața lui.
Sau nu are nevoie de tine.
Sau nu are nevoie de tine, pentru că deja până să se ajungă la tine sunt alte priorități. Spațiul lui, timpul lui, profesia lui, el este foarte bine cu el singur.
Sau o altă relație.
Sau o altă relație, pe care nu ți-a comunicat-o ție că nu e cazul. Și atunci întrebarea nu e de ce faci el asta, ci cum tu ești atrasă ca femeie de un astfel de bărbat și rămâi acolo și cu fiecare atitudine a lui va declanșa în tine o reacție. De genul mă simt respinsă, mă simt abandonată, el nu mi-acordă atenția sau importanța de care eu am nevoie, dar nu a acordat-o de la început.
Și acum intervine o scuză, decât singură mai bine așa.
Uh-huh. Pentru că de câte ori ne este frică, rămânem în relații toxice și nesănătoase. Și din păcate a face curat în viața noastră înseamnă inclusiv a renunța la oamenii care nu ne sunt potriviți. Pentru că vorbim aici de relații de dependență și codependență. Adică rămân cu tine indiferent dacă tu mă integrezi în viața ta, indiferent dacă tu mă valorizezi ca femeie. Și cred că asta ține și de valorile noastre personale ca oameni. Cât de importantă mă simt eu pentru mine, cât de valoroasă sunt eu în ochii mei, ce părere am eu despre mine ca femeie, ca să pot rămâne angajată într-o relație toxică pentru mine.
Ce se întâmplă în spate? De ce nu mă simt valoroasă și sunt eu pentru mine și pe mine și am nevoie de o relație de genul acesta? Toxică. Pentru că, da, sunt astfel de persoane care spun nu pot să trăiesc fără cineva. Uh-huh. Da? Chiar dacă au fost într-o relație toxică, au ajuns și s-au despărțit, ulterior tot o relație de genul acesta caută cu orice preț o relație și nu poate să se ducă decât în această relație pe care o recunoaște. Da? Pentru că a experimentat aceste trăiri și se par, le echivalează cu iubirea. Cu îndrăgostirea.
Lavinia, deși vorbim despre respingere, trăirile acestea sunt foarte familiare și ceea ce ne este familiar ne vine la îndemână și e zona noastră de confort. Ca să fiu un pic mai specifică, în copilărie noi experimentăm iubirea cu părinții noștri, în relație cu ei. Atunci când părinții noștri nu ne satisfac nevoia de iubire și sunt niște părinți critici și niște părinți care ne condiționează, suntem valoroși în ochii lor doar dacă luăm nota 10, doar dacă suntem cuminți, doar dacă spunem bună ziua, noi vom învăța să fim că valoarea noastră depinde de un comportament pe care eu îl fac. Și atunci eu nu mai intru în contact cu mine. Cine sunt eu? Eu, de fapt, cine sunt dincolo de a spune bună ziua, dincolo de a la nota 10? Nu cunosc valoarea, nu cunosc importanța ca ființă. Mă îndepărtez chiar de acele resurse interioare și abilități pe care aș putea să le am, dar sunt mai preocupată să iau 10 la română, dar deși eu poate sunt bună la matematică. Și atunci învăț că valoarea mea depinde de aprecierea celorlalți, de cât de satisfăcut sunt părinții de mine, de comportamentul meu. Și este important să știm că copilul, până pe la vreo 10-12 ani, e limită. După aia începe preadolescența și adolescența, dar până atunci, tot ceea ce părinții fac, tot ceea ce îi rostesc, rămâne în interiorul lui. Și atunci, după, tot ce a rămas în interior vine afară. Și este important să știm lucrul ăsta. Ce vreau eu să sădesc în copilul meu, o să văd după în viața de adult. Și în viața de adult, pentru că vrem din copilărie să primim aprobarea, validarea și iubirea părinților noștri și nu o primim, plecăm cu aceste nevoi nesatisfăcute și le căutăm în lume. Căutăm în prietenii noștri să ne valideze, nu facem nici fără să ne spună prin noastră, hai că ești prietena mea pentru că îmi place de tine. Intrăm în relația de cuplu și nu contează că el este critic, autoritar sau este indisponibil emoțional, așa cum au fost și părinții mei, pentru că mi se pare atât de familiar să rămân chiar și în aceste... Deci dezvolt o reziliență la niște comportamente toxice. De ce? Pentru că doar așa am învățat să funcționez. Nu am învățat să fiu iubită, nu am învățat ce înseamnă o relație sănătoasă cu cineva disponibil pentru mine. Și reversul, Lavinia, este că atunci când cineva disponibil se arată în viața mea, o să fug de el. Că mi se pare atât de nefamiliar, încă nu știu cum să primesc iubirea.
Ascultam pe cineva care spunea atât de plictisitor.
Da, exact.
E atât de plictisitor încât n-am avut nevoie de relație.
Iar are prea mult timp pentru mine, mă caută non-stop, mă simt agasată deja.
Și ne întoarcem la ceea ce reprezenta cumva exemplul nostru. Dacă primesc acest mesaj că nu este disponibil pentru mine, că nu am loc în viața lui, ce am de făcut?
Mie îmi place să spun că avem întotdeauna această posibilitate de a alege. Poți să alegi. Poți să alegi să rămâi sau poți să alegi să mergi mai departe?
Dacă mergi mai departe, înseamnă că ți-asumi responsabilitatea ca tu să fii cea care suferă, își asumă rolul de a lua inițiativa mereu, de a fi în așteptare, de a fi... Da? E tot despre responsabilitate și asumare.
Da, dacă alegi să mergi mai departe și ești conștientă, faci așa o analiză, el a spus asta, a făcut asta, eu vreau asta și te uiți că nevoile tale și ceea ce el declară cumva nu sunt deloc sunt sincronizate și mergi mai departe, înseamnă că ești un om matur și conștient, înseamnă că ai ales pentru tine. Înseamnă, din punctul meu de vedere, foarte mult curaj și încredere de sine. Un om care spune nu este un om care este conștient de el. Atunci când spunem da la orice, dacă mie nu-mi place un anumit fel de mâncare, nu pot să-l mănânc, trebuie să spun nu, la fel și cu relațiile. Dacă cineva vine în viața mea și nu mi se potrivește, spun nu, pentru că pur și simplu nu rezonăm, pur și simplu nu avem nevoi, nu avem valori comune și poate că, mai ales dacă vorbim despre cuplu, nu avem o perspectivă a viitorului. Unde? Și e important să ne punem întrebarea în felul acesta. Dacă acest bărbat nu este disponibil pentru mine și totuși eu rămân în această relație, unde va merge? Încotro merge această relație? Peste 5 ani unde voi fi? Și dacă sunt la fel și dacă mai sunt și cu un bagaj, cu o încărcătură emoțională extrem de puternică, pentru că în 5 ani se mai cumulează, fiecare respingere a lui va declanșa butonul roșu în mine și o să amplifice mult, mult, mult în mine și ajung la epuizare psihică și fizică și emoțională, s-ar putea să-mi dea cu virgulă tot calculul ăsta matematic și să vreau să-mi dau seama că da, e nevoie să spun nu. Deci este despre curaj și încredere de sine.
Aș vrea să amintesc numărul nostru de telefon pe care îl puteți forma pentru a ne scrie mesaje, 0751 300 400. Dacă ați experimentat această lipsă de responsabilitate în relație înainte de căsătorie, poate că în timpul unei căsătorii, ce a însemnat din partea dumneavoastră lipsa de responsabilitate a partenerului sau dacă dumneavoastră v-ați vindecat de irresponsabilitate. Și numărul de telefon 021 269 0808, stă la dispoziția dumneavoastră, apel cu tarif normal. Vă așteptăm pentru a vă spune experiența, poate pentru a ne adresa întrebări legate de subiectul acesta, asumare și responsabilitate în cuplu. Noi continuăm dialogul cu psiholog clinician și psihoterapeut Mădălina Roșu. Iată, am venit cu aceste exemple și posibilități de relații disfuncționale. De fapt, ele sunt adesea întâlnite. La un moment dat am întrebat despre cine face primul pas de a veni la psihoterapie atunci când relația nu funcționează și m-am gândit acum, în timp ce discutam, despre neasumarea responsabilității chiar atunci când există infidelitate. Se întâmplă să vină în cabinet un cuplu și fiecare să se învinuiască unul pe celălalt pentru infidelitatea unuia dintre ei. Da? Eu n-aș fi ajuns să te înșel dacă tu. Și tot așa, unde se ajunge dacă, iată, în infidelitate nu îmi recunosc vinovăția? Până la urmă eu am ales ce voi face cu această poate disfuncționalitatea comunicării, da? Sau anumite probleme care există între noi, pe care, da, în loc să încerc să le rezolv, să merg către, da, deschidere și implicare, m-am distanțat.
Infidelitatea nu apare pur și simplu din punctul meu de vedere, ci sunt niște momente în care cuplul se deconectează. Sunt anumite, poate, schimbări sau ceva s-a întâmplat cu cuplul respectiv pe linia aceasta a relației și atunci să spunem că se ajunge la infidelitate. Că am pornit emisiunea de la a găsi vinovat. În infidelitate este perspectiva mea personală și în orice problemă în cuplu, nu există un singur vinovat, ci ambii parteneri participă la comportamentul disfuncțional al relației. Inclusiv faptul că închizi ochii și nu spui nimic, că nu spui atunci când vezi adevărul, înseamnă tot o lipsă de responsabilitate. Și stau acolo și aștept. Aștept ce nu știu. Însă, îmi asum responsabilitatea când plec din relație înainte să înșel. Că vorbim de responsabilitate și asumare. Îmi asum că poate nu mai sunt atras de tine sau că... vreau altceva de la viață, o să plec în altă țară, ceva se schimbă în contextul meu, am dat niște exemple pur și simplu.
Da, și o să ne întoarcem la ele, pentru că da, se întâmplă adesea și...
Și atunci, decât să rămân aici, în această relație și să te rănesc, îți spun despre ce se întâmplă cu mine și pur și simplu luăm o decizie împreună. Atunci înseamnă că sunt responsabil sau responsabilă, decât dacă nu spun nimic și ne deconectăm, pentru că asta se simte, este o retragere emoțională pe care, deși nu o comunicăm, fiecare dintre parteneri o resimte într-un anumit fel sau altul. Și unde se ajunge? Se ajunge la despărțire la un moment dat. Și atunci când vorbesc despre despărțire, nu mă refer neapărat la o despărțire fizică. Pentru că noi ne putem să fim despărțiți și dacă suntem împreună. Sunt mulți oameni care declară, și probabil că ai auzit și tu asta, mă simt singur deși sunt cu el, mă simt singură deși sunt cu el. Pentru că el nu mai e. Dacă ești o a treia persoană, cu siguranță el nu mai este din niciun punct de vedere. Nici prezent fizic, nici prezent emoțional sau disponibil emoțional în niciun fel pentru ea și pentru relația lor.
Da, iar pentru că spuneai că este o asumare și o responsabilitate că atunci când vezi că lucrurile nu mai funcționează să iei decizia de despărțire, mă întreb ce asumare, ce responsabilitate? E doar pe plan, poate să spun, emoțional, personal. Dar este aceasta, într-adevăr, asumarea rolului tău de a face ceva pentru relație?
Lavinia, nu este singura posibilitate. Uh-huh. Atunci când apar obstacole în relație, cel mai important lucru este să le vezi, să le așterni așa un pic în fața ta, după care să le comunici și partenerului tău și împreună cumva să regândiți scenariul ăsta și ce faceți ca să reparați ce s-a întâmplat sau ce se întâmplă atunci. Nu este prima opțiune și singura opțiune. În orice experiență pe care noi o avem ca oameni, avem posibilitatea de a alege pentru că sunt multiple posibilități, dar trebuie să le și găsești și trebuie să le și vezi. Depinde de fiecare dintre noi. Deci nu este singura variantă și eu nu aș merge imediat către... Bine, în situațiile excepționale în care cineva a ajuns deja să flirteze cu altcineva, să se vadă cu altcineva, deja a făcut alegerea. Vorbim doar despre momentul în care ceva se întâmplă între noi și există acea tendință de a merge altundeva pentru că nu mă simt poate înțeleasă de tine, pentru că simt că te-ai distanțat, dar... Am oportunitatea să vorbim despre asta, să spunem lucrurile pe nume, să-mi asum că, uite, comportamentul tău trezește în mine aceste emoții. Mă simt singură, mă simt abandonată, mă simt respinsă, simt că nu mai dai aceeași importanță și atunci o să vin către tine cu ce se întâmplă cu mine. Poate că nu are neapărat legătură cu tine, poate ceva trezește în mine comportamentul, dar vin și îți spun.
Și acum ne întoarcem, da, la nivelul relațiilor în care nu există un angajament, da, nu vorbim despre căsătorie, să spunem că atunci când apar, da, aceste derapaje ușoare,
da,
poți să te retragi, să te autoanalizezi și să spui, e timpul și s-ar putea din prea mult exercițiu sau experiență în sensul acesta doar de a alerga și de a căuta doar ceea ce mă face să mă simt extrem de confortabil, fără a face schimbări în viața mea, fără efort, eu să mă retrag de fiecare dată pentru că nu este pentru mine. Evident că familia sesizează, prietenii și da, s-ar putea să... E clar acolo nevoie de o analiză și chiar poate
introspecție,
că,
psihoterapie.
Exact, și psihoterapie, da? Însă aici vorbim despre un anumit tipar de atașament, uh-huh, și într-o altă emisiune am mai vorbit, de regulă vorba despre evitant, uh-huh, da? Așa că este bine de știut, acesta e un caz, da? Uh-huh. Am închis paranteza aceasta. Însă, tocmai acest tipar nu ajunge nici la angajament. Dar când angajamentul a avut loc. Da? Și aici vorbim, iarăși mă întorc la faptul că majoritatea celor care ne ascultă, ne urmăresc, au această valoare și principiu de viață, da? De angajament.
Da.
Când există acest angajament, ce facem? La fel de ușor, ne spălăm pe mâini, ne luăm jucăriile și am plecat, că ne deranjează, că, nu știu, nu e foarte ordonat, că nu... sau că mă exasperează cu telefoanele, că vrea să-i acord prea multă atenție și așa mai departe. Ce facem? Mereu suntem în această luptă despre care aminteai anterior și tind să mă retrag, eventual, și când spun retrag, să nu mă mai implic, să poate să mă gândesc la despărțire, pentru că din ce în ce mai mult, da, statisticile arată faptul
da,
că...
Da, da, da.
Da, acesta este...
Rata divorțului și a crescut foarte mult, într-adevăr.
Exact.
Eu consider că angajamentul nu este neapărat... Actul căsătoriei este așa, împletirea asta a relației sau confirmarea ei la nivel de iubire, da, și sentimente reciproce, însă angajamentul ți-l iei din primul moment în care ai ales partenerul și ai ales să fii disponibil sau disponibilă pentru el. Înseamnă că tu ai intrat într-o relație de angajament cu el.
Frumos spus, da? Iar eu am făcut referire, am făcut, sigur, distinția și am spus doar, sigur, angajament pentru a nu
dar
include...
Dar am vrut să completez ca să existe, da, această confirmare. Deci nu putem să spunem... Căsătoria este ceva ce vine pentru că asta e evoluția vieții. Noi evoluăm, mergem mai departe și atunci ne dorim mai mult într-o relație de cuplu. E important ca fiecare dintre parteneri să-și comunice nevoile viitoare, pentru că angajamentul și asta presupune să aibă niște perspective de viitor comune. Și atunci dacă ei se întâlnesc și amândoi își doresc căsătoria, amândoi poate își doresc, nu știu, copii, dacă apar mici conflicte, pentru că conflictele fac parte din viața noastră, experiențele neplăcute fac parte din viața noastră și sunt sănătoase, înseamnă că trăim, nu există persoană fără conflicte sau fără... Toate fac parte, da? Și nu înseamnă că dacă am întâlnit primul conflict trebuie să fug și trebuie să pleci, trebuie să mă ascund, pentru că e minunat să zic eu că noi n-am rămas în scutece. Am crescut mari. Și atunci și în relații creștem mari. Și putem să vorbim despre asta și putem să facem ceva în sensul acesta. Să aducem în cuplu acea experiență care ne-a trezit ceva în noi, care nu a fost neapărat despre celălalt, și să vedem cum o reparăm, cum o vindecăm. Însă, aș invita ca fiecare dintre parteneri, dacă sunt într-o relație de cuplu, cei care ne ascultă, înainte să mergi și să-i spui celuilalt, tu ești vinovat pentru că sau ce s-a întâmplat, să te uiți întâi la tine. Oare experiența pe care eu o trăiesc acum are legătură cu el? Sau este de fapt despre ceva din interiorul meu acum trezit? Și cine știe de când port această frică, de exemplu? Și o să-ți dau, aș vrea să fac așa
chiar
ceva specific. În situația în care, să spunem că, nu știu, el o sună pe ea și ea este foarte stresată cu munca, are niște sarcini extraordinar de multe de făcut, se simte supraslujită, este doar o etapă în care este copleșită profesional. El se resimte respins, simte că ea se retrage, se simte abandonat și atunci vine nu mă mai iubești, nu mai mi-acorzi atenție, de ce nu-ți faci timp pentru mine, și se strânește mai conflictul. Dar În această situație este important să privim ce anume a făcut ea, ce a trezit în mine. Pentru că faptul că poate are un program acum, o perioadă, diferit, s-a întâmplat ceva, nu știu, din ce, da. Stă peste orele la muncă sau nu știu contextul efectiv, pot să mă uit la asta. Cum de eu mă simt abandonat doar pentru că ea are mai mult de muncă? Și din nou ne întoarcem la relația cu noi înșine. Din păcate, e foarte dificil să ne uităm la noi. E mult mai ușor să mă uit la e vina ta, păi normal, dacă ai stat peste program și m-ai lăsat și eu te-am așteptat ca prostul acasă.
Bun, exemplul acesta este
comun.
Dar mai mult în dreptul sexului feminin, da? Bărbatul mai degrabă este cel care lucrează mai mult, pune profesia pe primul loc și cumva cu aceasta suntem pe de-o parte familiarizați, da, ni se pare logic, însă femeile acelea foarte sensibile, cu sentimentul profund de abandon, vor simți această dedicare pentru munca soțului, clar un abandon repetat.
Da. Da?
În timp ce exemplul pe care ni l-ai dat ar putea să aibă legătură oarecum și cu valorile mele.
Da.
Dacă eu consider că femeia n-ar trebui să muncească atât de mult, pentru că eu oricum și eu muncesc și ea ar trebui să stea mai mult la dispoziția mea și să, da, că așa e o familie funcțională, pentru că în felul acesta eu mă simt, da, îngrijit, atenția ei pe mine mă face să mă simt mai puternic, mai capabil să-i ofer toată siguranța de care are nevoie.
Dar
atunci voi
condiții?
Fi mai reactiv, poate fără să am sentimentul de abandon atât de tare. Nu?
Lavinia, în ce condiții îmi doresc ca femeia să fie disponibilă pentru mine? Mi-ar plăcea să-ți completez un pic discursul și e important să vedem un anumit aspect al acestei reacții. Dacă, de exemplu, femeia este acasă și a făcut mâncare și a venit el și a întârziat, s-a răcit mâncarea și ea începe cu mesaje, cu telefoane, dar n-ai venit la timp, dar ai făcut așa, el odată s-a simțit criticat, judecat, a doua oară la fel. Ei, în acest moment, ceea ce, din păcate, femeile nu văd, sau nu neapărat, că sunt și femei care muncesc foarte mult și bărbați poate, deci n-aș vrea să etichetez o anumită categorie.
Da.
Însă, în situația în care noi îl criticăm pe celălalt și îl judecăm și venim cu foarte multă cicăleală către partener, nu o să-l atragem, o să-l alungăm mai mult. Și el, din potrivă, am întâlnit în experiența mea oameni care, păi știu că oricum se enervează, așa că mai atunci mă mai duc acasă, mă duc și mai beau o bere cu un prieten ca să nu mă duc nervos acasă. Că știu cum face și oricum nu înțelege. Și atunci, în loc să-l apropiem și să ne reconectăm cu partenerul, nu facem altceva decât să-i dăm încă un motiv să ne respingă. Este extrem de important să vedem contribuția noastră în relația asta. Asta înseamnă asumare.
Sigur, asumare, exact.
Să vorbim despre asta, să vedem cum contribuim noi la distanțarea emoțională pe care el acum o trăiește față de noi în relația aceasta.
Și eu pot să traduc acum, da? Eu sunt într-adevăr responsabilă pentru că îl cicălesc, îl sunt prea des, am nevoie de prea multe confirmări, da? Uh-huh. Deci, din exemplul pe care tu l-ai dat, eu aș putea să-mi asum asta. Uh-huh. El n-are nicio responsabilitate pentru că, iată, ia decizia să mă ignore?
Sigur că, cum spuneam mai devreme, responsabilitatea este 50-50. Dar trebuie să vedem fiecare are pattern-ul lui, disfuncțional, că nu e funcțional în nicio parte. Este foarte important să să-și vadă contribuția. Ok, dacă el se simte așa, să vorbească despre asta, să vadă ce sunt dispuși, îmi place întrebarea asta foarte mult, ce sunt dispusă să schimb la mine și ce sunt dispusă să schimb în relația de cuplu, ca noi doi să fim fericiți împreună și să ne reconectăm. Pentru că nu e doar contribuția mea. Poate că dacă eu am o rană de abandon, o să merg la terapie să fac ceva cu mine și apoi poate o să mergem și împreună să învățăm să ne reconectăm și să comunicăm asertiv, pentru că niciunul dintre noi n-am știut să o facem. Și nu-i nimic în neregulă cu asta. Despre asta e viața, despre a învăța. Și atunci și el să vadă oare ce trezește în el atitudinea lui. Pentru că venim iarăși cu acele nevoi din copilărie și tot repetăm scenariul acesta de respingere, deși de abandon, tocmai că recreăm un scenariu al trecutului nostru, recreăm relațiile cu părinții noștri. Și s-ar putea că dacă întrebăm cu cine seamănă partenera mea, să găsim o figură parentală extrem de asemănătoare și să ne și surprindă.
Exact. Am auzit astfel de reproșuri. Ești exact ca maică mea sau ești exact ca taică, mă faci exact la fel. Sau ca tatăl tău.
Da.
Da, pentru că e mai ușor să observăm și să facem aceste... Da, și etichetări și conexiuni. Mai avem 10 minute până la finalul emisiunii. Aș vrea acum să vorbim despre autoasumare, despre conștientizarea, iată, că eu undeva am niște probleme, exact cum aminteai. Ce pot să fac mai departe? Pentru că tendința este să spun, dar și s-a întâmplat, se întâmplă asta în cabinet. Da, dacă ea începe să vină și ea face schimbări și el nu face, la un moment dat cineva mi-a zis, dar eu nu mai vreau să fac terapie, pentru că toată responsabilitatea este doar pe umerii mei. El chiar îmi spune, păi da, dar tu mergi la terapie. Da? Da. Cumva când doar unul își asumă și vrea să facă schimbarea, poate cu adevărat să înceapă să meargă lucrurile.
Lavinia, ce mi-ai spus, este vorba despre schimbare, da?
Da.
Și e important să ne uităm la adevăr, că tot vorbeam noi despre adevăr. Dacă eu sunt dispusă să fac o schimbare la nivel de cuplu, în primul rând să-mi asum eu niște lucruri de autoasumare, el ce face? Pentru că vorbind de o perspectivă a viitorului, eu sunt dispusă ca femeie să schimb ceva la mine pentru binele nostru, pentru binele relației noastre. Însă tu ce faci? Pentru că dacă ea va evolua, va intra în contact cu emoțiile ei, va învăța să-și gestioneze emoțiile, va învăța să comunice asertiv, va învăța să se disponibilizeze emoțional cum n-a făcut-o niciodată până acum și să nu mai aibă reacții emoționale. Ei bine, dacă el a rămas în același punct, e ca la școală, a rămas repetent. Deci trebuie să repete clasa, doar că ceilalți colegi merg mai departe. Așa și femeia de lângă va merge mai departe emoțional și undeva se pierde, se distanțează și e ca o prăpastie care intră în relație și va fi nevoie să partenerii să iau o decizie. Dacă lucrurile nu merg împreună, dacă nici el nu face nimic ca să schimbe ceva la el, lucrurile nu pot rămâne așa. Ceva se schimbă.
Dar
și n-ar
logica
să spune ce anume se schimbă.
Logica știi ce spune. Dacă unul face ca lucrurile să meargă, îl va atrage și pe celălalt în direcția aceasta a schimbării sau cel puțin cel care a făcut schimbarea și înțelege cum funcționează lucrurile și are parte, iată, de suportul acesta psihoterapeutic, va ști cum să se comporte în așa fel încât să facă să funcționeze relația. Da? Cumva cam la aceasta ne așteptăm.
Din păcate,
ce ai spus tu nu sună foarte bine pentru public.
Din păcate...
Pentru că ce spunem? Decât să mă distanțez, îl iubesc prea mult. Și decât să mă distanțez sau iubesc prea mult, decât să mă distanțez, prefer să rămânem aici, în același punct amândoi, și să ne străduim noi la nivelul nostru, după posibilitățile noastre, cum au reușit părinții noștri, bunicii noștri, rudele, prietenii noștri, fără ajutor specializat, vom reuși și noi.
Mi-a venit în minte un exemplu. Într-adevăr s-a întâmplat așa, am avut un pacient care a lucrat foarte mult cu el, voia să repare ceva în relația de cuplu și soția nu a reparat nimic, adică nu a schimbat nimic la ea. Iar el când a văzut că efectiv ea a rămas tot acolo, cu același discurs, cu aceleași comportamente și acțiuni, și-a dat seama după 2 ani că trebuie să meargă mai departe. Deși a fost și ea invitată să facă ceva în sensul acesta. Dar noi ca oameni suntem ființe evolutive. Nu stagnăm, evoluăm permanent. Nici o zi nu e ca cealaltă. Nimic nu e ca momentul precedent. Și atunci când vorbim despre evoluție, se schimbă inclusiv nevoile noastre. Dacă ajungi, orice exemplu, la muncă vrei să, nu știu, poate vrei ceva mai mult, poate vrei să ieși puțin din, nu știu, vrei să iei următorul post. Să faci ceva evolutiv pentru tine. Și în relație este la fel. Nu, trebuie să-și pună partenerii întrebarea aceasta. Dacă tu ai făcut o schimbare și dacă tu îți dorești ceva mai mult, nu știu, să facem și copii, să ne și căsătorim, sau da, avem un copil, mai vrei să mai facem un copil, și eu rămân aici, cum vom trăi noi împreună cu acest... Adică, cum negociem? E vorba de negociere. Cum negociem lucrul acesta? Și cum,
și despre ritm diferit, da? Dacă
despre
eu,
ritm da, diferit, da.
Am un ritm mai accelerat, iar tu nu vrei să-l schimbi pe al tău, e foarte greu să, da, să tot trag eu ca locomotiva în timp ce roțile sunt frânate, să zicem.
Și, da? Într-adevăr, dar sunt și oameni cărora le place foarte mult să fie așa cum sunt ei. Nu vor să descopere nimic, nu vor să învețe nimic despre ei. Este în regulă. Fiecare avem felul nostru de a fi. Însă este important să vedem, ok, dacă partenerul meu este așa și nu se schimbe niciodată. El așa este. Așa cum îl văd eu acum. Cu tot ce are el acum. Cum este pentru mine să rămân lângă el?
Da, din punct de vedere principial, religios chiar, nu putem să susținem punctul acesta. Deși biblic, știu că nu este domeniul tău, însă eu sunt nevoită să fac
sigur
această precizare.
Da,
biblic, suntem chemați la această dezvoltare permanentă, așa cum îi spuneai tu, evoluție personală. Uh-huh. Da? Uh-huh. Suntem chemați, da, să facem aceste schimbări spre desăvârșirea noastră, spre noirea noastră permanentă. Cu toate acestea, există și o influență pe care eu pot să o am asupra ta. Nu este indicat și nu este până la urmă nici sănătos ca, ok, eu evoluez, dar pentru că tu nu evoluezi, am
să
rupt,
plec de acolo.
Da, să plec.
Nu de la asta am pornit.
Da, aș vrea să subliniez lucrul acesta. Am înțeles, vreau să se clarifice, ci necesitatea aceasta de evoluție este pentru fiecare, da? Și să ne ajutăm reciproc în direcția aceasta de dezvoltare, da? Și pe multe paliere, până la urmă când am făcut pasul împreună sau când ne-am luat angajamentul, cum îi spuneai tu, am avut cumva valorile, sau ar fi fost bine să discutăm despre valori, am avut aspirații sau reavem împreună, avem niște planuri de viitor, cumva merită să ne reîntoarcem acolo și să vedem ce mai putem construi pentru, da?
Și să negociem, de aceea am și subliniat, până să ajungi acolo la un ultim punct, este nevoie să te uiți la partener și la tine și cum negociați voi schimbările în relație, pentru că schimbări vor fi tot timpul. O să-ți completez cu ceva legat de ce îmi spuneai tu. Am avut un exemplu extraordinar al bunicilor mei. Ei se cunoșteau de la 16 ani și au rămas până la final. Și îți spun că am văzut între ei și zile mai proaste, și zile mai bune, și unul cu niște concepții diferite decât celălalt, însă disponibilitatea lor, umorul. Uite, să dau un exemplu concret. Bunicul meu, când o vedea pe bunica mea că ea era așa, mai cicălitoare, fix așa îi spunea, începea să-i cânte. Începea să-i cânte și o distrăgea. O distrăgea de la...
Iată, tehnică, da?
De la ce avea ea acolo, de la supărarea ei. Și după vorbeau despre conflict. Găsiseră o modalitate de a se reconecta. Deși erau foarte diferiți ca oameni. Uh-huh. Ea era foarte mentală, el era mai liniștit, mai relaxat. Dar până să ajungi la un punct dintre ăsta, să vezi lucrurile așa extremist, trebuie să te reîntorci la cine ești tu în relația aceea.
Suntem pe final, Mădălina, și am spus că revenim cu privire la importanța învățării, asumării și responsabilității copiilor. Da? Uh-huh. Cum îi învățăm aceasta? Da? Faptul că știm și e important adevărul. Cum îi ajutăm ca ei să aibă curajul să și-l asume?
Îi învățăm fiind prezenți în viața lor. Atunci când vedem că un copil explorează și face ceva, orice face el, înainte să judecăm comportamentul sau să-l criticăm, ne dăm așa un refresh, ne spălăm puțin pe față și ne întoarcem la copil după ce am respirat cu noi și ne întoarcem la copil disponibil ca să vedem ce anume a motivat copilul, ce anume a declanșat comportamentul respectiv. Și dacă descoperim motivul din spatele comportamentului, asta ne va clădi o relație sănătoasă cu copilul și el va avea încredere să ne spună de acum înainte și se va simți în siguranță, că asta e, sunt în siguranță să-ți spun adevărul despre mine. Chiar și dacă am greșit, chiar și dacă am luat 4 astăzi la școală, noi să spunem, dar de ce ai luat 4? Colegul tău de ce a luat 10? Să întrebăm, dar cum s-a întâmplat? Păi știi, uite, azi noaptea am visat ceva urât, poate nu m-am simțit, și o să vezi că de fapt el se trezise cu o frică că s-a dus la școală, pentru că de multe ori și cu noi se întâmplă asta, să ne trezim mai, am avut o zi proastă, n-am dormit bine, nu știu, ceva s-a întâmplat, am primit un telefon, ceva s-a întâmplat cu mine și atunci n-am putut să mai fac sarcinile într-un mod optim precum mi le făceam până acum, așa se întâmplă și cu copilul. Și când copilul va simți disponibilitatea și siguranța, că el e în siguranță și când îți spune că i s-a întâmplat ceva de genul ăsta, și data viitoare o să vină să spună adevărul.
Ce frumos. Pentru că
va simți iubirea.
Ce frumos este mesajul acesta și da, mă gândeam inclusiv spiritual vorbind, atunci când ne recunoaștem greșeala, când avem puterea să venim cu greșeala înaintea lui Dumnezeu și înaintea partenerului de viață, este că avem încredere în iubirea lui.
Exact.
Mulțumim tare mult, Mădălina Roșu, psiholog clinician și psihoterapeut, pentru participarea la această emisiune. Te așteptăm cu drag într-o nouă ediție. Doamnelor, domnilor, mulțumim pentru că ați fost alături de noi. Ne reauzim, ne reîntâlnim săptămâna următoare la Educație pentru Viață. Toate bune, la revedere!